Точка 2 от мястото на събитието.
Hello to everyone. For translation purposes, преводи, Channel 1 is English and Канал 2 е на български, така че който има нужда, може да ползва. Dear Madam Secretary of State, dear Mr. Vice Prime Minister, Your Excellency, honorable guests, welcome to you all to this Business and Innovation Forum organized by the Bulgarian Swiss Chamber of Commerce with the kind cooperation of the Swiss Embassy in Sofia and our host here today, Sofia Tech Park. The Bulgarian Swiss Chamber of Commerce's main purpose is to help improve the economic relations between both countries on a win-win basis and thus contribute to their overall good relationship. Bulgaria has a lot to offer in terms of very friendly people, beautiful nature, lots of history that can be traced back more than 8,000 years, great cuisine and excellent local wines, and when one adds to this the fact that the country is part of the European Union, as well as the lower cost of production and the highly appreciated alternative thinking of the Bulgarians, as stated by some of our members, Swiss companies operating in Bulgaria, all these factors provide exceptional conditions for creating added value and win-win partnerships. On behalf of the Bulgarian Swiss Chamber of Commerce, I wish you, Madam Secretary of State, and all members of your delegation, interesting and constructive meetings in Sofia, meetings that will lead to opening new paths for furthering the successful cooperation to date between Bulgaria and Switzerland. You can count on the support of the Bulgarian Swiss Chamber of Commerce at all times. Thank you very much for your attention. And now I would like to invite Ms. Karadzhova to present the Sofia Tech Park.
Thank you very much. Dear official guests, partners, colleagues, I would like to welcome you on the territory of Sofia Tech Park. My name is Ralica Karadzhova and I'm the CEO of Consortium managing the Laboratory Complex and Innovation Forum within Sofia Tech Park. And I'm aware of the time pressure, so I would like to briefly present to you the opportunities that Sofia Tech Park can give to all of you and to the interested business and potential partners. Technology and Innovation Network is actually the synonym of the Sofia Tech Park. Sofia Tech Park is the legal entity managing the current complex, but Technology and Innovation Network is the name of the network that we are in the process of development of. Currently, there is an existing gap in the innovation system in the CE region, and Technology and Innovation Network main purpose is at least partially to fill the gap and become the center not only in Bulgaria but also in the region, trying to bridge the science and technology parks in the region. There is a lot of text on this slide, but I would like to point your attention on the big picture of current ecosystem in Bulgaria. Major components of the ecosystem are, of course, the representative of government, financing, business, science, education, culture, and our main purpose is to try to create a critical mass in order to develop further the ecosystem in Bulgaria. This is the current status of the innovation and startup ecosystem. I would mention just a few components of this. Investment funds and accelerators already present in Bulgaria, just to name a few, are 11, Launch Hub, Nevec, Empower Capital, Black Peak Capital. There are a number of functioning technology transfer offices, some of them being in the universities and some of them being part of Bulgarian Academy of Science. There is also ongoing education for entrepreneurs and a number of entrepreneurship organizations. However, the mission and the main purpose of Sofia Tech Park, which is a government-driven project, is to facilitate the creation of well-developed ecosystem, and Sofia was chosen for a specific reason. This is the most suitable location as the place with the highest potential concentration of universities, researchers, startup businesses, NGOs, local and international R&D companies. And of course, our main goal is to become a platform where the members of the ecosystem in Bulgaria can meet, share, and improve further. As I already mentioned, the main goal is of Sofia Tech Park is to become a bridge between the academia, business, and government. There are a number of most important focal areas where Sofia Tech Park would like to focus its attention, being the ICT, food and agriculture, life science and biotechnology, and green energy and clean tech. And very briefly, I will guide you through the main components of the Tech Park. After the official part, you'll have the possibility to either join the guided walk through a number of laboratories and incubator, so you will have the chance to visit part of them on your own. The experimentarium is still in the process of development. This is the museum, which will host the interactive expositions and an activity program targeting children, but not the small children, mainly the ones between 5th and 12th grade. And of course, the goal of the experimentarium is to make the science and technology more accessible and more tangible for the young children in order to stimulate their interest in science and technology. The next very important part of Sofia Tech Park is the Innovation Forum, which is the meeting place of the Science and Technology Park. It is already functioning. There are a number of events already happening there. And of course, it again hosts events concentrated in the focal areas of the park in order to facilitate the creation of a better ecosystem. It has quite huge capacity and ability to host events up to 1,000 people. A laboratory complex is the most complex component of the Tech Park, consisting of 11 fully equipped laboratories, which are operated by the independent R&D consortium. On the next slide, I will give you a bit more details on this. And our main partners from the science are at the moment Sofia University, Technical University Sofia, and Medical University Sofia. This is the current organizational structure of the R&D consortium, principal being the Ministry of Economy and Small and Medium Enterprise Promotion Agency, and number of partners, universities, as well as Sofia Tech Park. This is the list of existing laboratories. As you can see, they are focused in three focal areas of the park: biopharmaceutical complex, consisting of three laboratories, bioinformatics lab, a number of ICT-related laboratories, high-performance computing, artificial intelligence and CAD systems, cybersecurity lab, micro-nano lab, 3D creativity, virtual and augmented reality, and intelligent communication infrastructures lab. And last but not least, the incubator, which is the component hosting innovative technology-based startup and spin-off companies. You will have the chance also to visit the building itself and number of already incubated startups in your late afternoon session. Thank you very much for your attention. I will be available for any other questions afterwards. Thank you.
Thank you very much, Ms. Karajova. Now that we all know where we are, I would like to invite Mr. Tomislav Dončev, Deputy Prime Minister of European Union Funds and Economic Policy, to address the audience. Please.
Dear State Secretary, Your Excellency, dear guests, dear friends, I will speak in Bulgarian, in order to be more prepared for your next visit in Bulgaria. I mean, to have at least surviving Bulgarian language skills. If some time is needed to prepare the devices for the interpretation. Okay. След срещата тази сутрин имах възможност да коментираме редица теми. И ми простете в аванс, ако се повторя в някои от посланията си. Това обаче най-малкото ще е доказателство, че не си сменям тезите толкова често. И тезите ми са устойчиви. Едно от посланията от тази сутрин беше, че когато говорим за икономическо сътрудничество, когато говорим за нови бизнес инициативи, когато говорим за инвестиции, преди сметките, които ни подготвят и финансистите, и счетоводителите, има нещо много по-важно. И това е доверието. И затова бих искал да започна с доверието, което е единствената стабилна основа и платформа, над която може да надграждаме с всичко останало. Аз мисля, че предпоставки за взаимно доверие има много. И чудесните ни политически отношения, и чудесната работа, която върши камерата, и факта, че ние имаме силни децентрализирани отношения на ниво местни власти, имаме редица градове, които са побратимени. Разбира се, един от мостовете, който изгражда, генерира повече доверие, е Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Ние не гледаме на нея само като на източник на финансиране. Не, че всеки от проектите, които осъществяваме, са маловажни, напротив, но за нас тя е нещо друго. Това е шанс да научим повече един за други, да извлечем опит, да следваме най-добрите практики и защо не да инвестираме в нови партньорства, които понякога са по-важни от парите. Освен всичко друго, надграждайки доверието, ние трябва да търсим конкретни взаимоизгодни сценарии за икономическо сътрудничество. Това правим по принцип, това коментирахме дори на ниво детайли тази сутрин. Дори успяхме да очертаем няколко доста конкретни сфери, в които едно успешно бизнес сътрудничество би могло да се случи. Аз коментирах, че ще съм радостен да видя процедурите, които се обявяват, ще се обявяват следващите 10 години с публично финансиране, да видя повече швейцарски компании. Това би повишило конкуренцията, би накарало всички участници, и български, и от други държави членки на Европейския съюз, да се състезават с най-добрите, дори маркирайки сферите. Железопътен сектор, воден сектор, доставка на оборудване, без значение дали говорим за средства от държавния бюджет или средства от европейските фондове. И считам, че тук потенциалът е огромен. По-интересно обаче е друго. Възможността на база инвестиции, направени в България, особено в производство, тук не бива да изключим и туризъм, и селско стопанство, но според мен най-обещаващия сектор е производството, ние заедно да атакуваме 500 милиарда европейски пазар. И това е изключително добър сценарий. По много причини. Първо, ние имаме доказателство, че този модел работи. Той не е само теоретичен. Редица добри работещи инвестиции правят точно това. На второ място, това дава уникален шанс да се съчетаят капитали, опит. Не забравяйте, че нищо не може да се конкурира с десетилетния опит, който имат някои швейцарски компании. Плюс претендирам добрите условия за бизнес, които съществуват в България. И тук нямам предвид само атрактивните нива на данъците, тук нямам предвид само атрактивните нива на суровините, включително енергоносителите, и нямам предвид само конкурентните нива на цената на труда. Между прочим, последния фактор няма как да устойчива основа на една икономика. Това е временно предимство, което ние скоро ще загубим. Имам предвид, че така или иначе цената на труда ще расте. И инвестиции, които са базирани само на ниската цена на труда, няма как да са устойчиви във времето. Нещо повече. Ние трябва да сменим мисленето. Ако една компания с оглед да си оптимизира разходите е решила да намери нова територия, където да го прави, в конкретния случай България, това не трябва да носи каквито да било негативни рекурси, както понякога се коментира аутсорсинга. Затова ние сме взели решение да въведем нов термин и това да не бъде аутсорсинг, а да бъде смартсорсинг, където търсим съчетаване на най-добрите предимства и параметри. От една страна на инвеститори, от друга страна на България като страна, която дава убежище една такава инвестиция, гарантирайки най-добри шансове. И още нещо. Обикновено вниманието ни е пленено само от числата, размера на инвестицията. Да, нормално е, в днешния свят има борба, кой ще привлече повече публични или повече частни инвестиции. Това е нормално. Но не бива да изпускаме далеч по-сериозната битка и основната ос на конкуренция между държавите, между регионите и дори между континентите. Това е борбата за отглеждане, задържане, създаване, възпроизвеждане на човешкия капитал. Защото той е най-големия ресурс. В този смисъл, не само като споделен приоритет на нашите държави, а като сфера, където може да направим много. Доколкото системата за дуално обучение, която е добре развита и работеща в Швейцария, е едно от нещата, които аз без притеснение, хайде, ако не, да кажем, бих копирал, бих се опитал да възпроизведа в България по най-добрия начин. Нещо, което, между прочим, правим, и то благодарение на българо-швейцарската програма, като пилотен модел, който се надявам да повлече крак, както се казва на български, и да даде максимален ефект. Даваме си сметка, че няма ли толкова лесно. Защото системата за дуално обучение, това не е просто административен механизъм, това не е просто политик. В страните, които тя съществува, и в Австрия, Германия, това е част от традицията. И тежката задача, която стои пред нас, е в съкратени срокове да се опитаме да създадем традиция, която я няма. Не проблемът е с писането на редбата или осигуряването на финансови стимули, а създаването на зрял интерес от всички страни. И от страна на младежите, които ще съзрат подходящия персонален сценарий в една подобна система за професионално обучение, както и работодателите. Без чието участие това няма как да се случи. И това ще бъде тема, по която ние ще работим заедно интензивно през следващите години. И още нещо. Много са нещата, от които може да се получим. Не без самочувствие твърдя, че от натрупания ни разнообразен, кога положителен, кога травматичен опит от последните години, ние също бихме могли да предадем някой урок и да бъдем ценни и полезни, на което се базира едно взаимоизгодно двустранно партньорство. Но един от уроците, който аз научих преди много години, защо Швейцария е богата, развита и наредена държава. Има много легенди или много обяснения за това. Е свързано, разбира се, да се върнем отново в качество на човешкия капитал, склонността да се полага труд, предприемчивостта, трудолюбието и така нататък. Но аз със себе си открих една друга причина. И много ми се иска, това е специално за българската част от залата, заедно, докато работим, да успеем да се научим и от това. Става дума за следното. Преди не чак толкова много години съм на гости на един мой приятел, който е кметът на Тун. И се разхождаме по градския площад. Площадът е кладиран с кълдъръм. И аз го питам, скъпи колега, на колко години е този кълдъръм? Той казва на 150-160 години. А по твой спомен я казвам, колко пъти си го ремонтирали? Той казва, аз не си спомням да съм го ремонтирал. И тогава се дадох сметка. Ако този път беше някъде другаде в Европа или дори в България, за 150 или 160 години, той вероятно щеше да бъде препладиран 3 пъти, а последните десетилетия вероятно щеше да бъде преасфалтиран 30 или 40 пъти. Докато същия този кълдъръм стоеше 150 или 160 години без никаква нужда от ремонт и изпълняваше функцията си. И се дадох сметка за обема спестени пари. От начина, по който е изграден, от начина, по който е стопанисван. Искрено се надявам, оцено всичко друго, да може да се получим и от това. Благодаря за вниманието.
Радио К2 от мястото на събитието.